Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ще ви съобща в началото реда на нашата радиопрограма. Започваме с първата тема под заглавие, когато проблемът е вече факт. Продължаваме с рубриката «За вашето семейство». Какво означава да простиш е следващата тема. Духовните размисли е нашата поредица, с която ви занимаваме често. В тази поредица ви представяме стихови от Библията и кратък коментар към тях. И накрая рубриката «За вашето здраве». Останете с радио Гъсът на надеждата. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в началото на нашата радиопрограма ще разсъждаваме върху когато проблемът е вече факт. Първият въпрос е от кога започнаха проблемите на Земята? Тези от нас, които четат редовно Библията и особено тези, които са почнали от началото, знаят, че в Битие 3 глава 18 стих се казва «Тръни и будили ще ти ражда и ти ще ядеш полската трева». Едно проклятие към земята, но едно проклятие към човека, защото с пот на лицето си ще изкарвам и прехраната си. Явно тук се говори за проблемите с изкарването на прехраната, като несигурност, безработица, конфликти, професионална завист, лицемерие, раздори, потисънчество, недостатъчно заплащане, експлоатация и така нататък. Всичко това е обединено от с пот ще изкарваш прехраната си. След грехопадението, проблемите, които върхлитат нас хората, започнаха главоломно да се увеличават както по количество, така и по качество в кавички. Започнаха да стават все по-заплетени и неразрешими. Нещо повече. Дойде първото убийство. И още по-точно, първото братоубийство. В Битие 4 глава 5 до 8 стих се казва: А към Каин и приноса му не погледна така. Затова Каин се огорчи твърде много и лицето му се помрачи. И Господ каза на Каин: Защо си се разсърдил? И защо е помрачено лицето ти? Ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи пред вратата и се стреми към тебе, но ти трябва да го покориш. Каин каза това на брат си Авел, и когато бяха на полето, Каин застана против брата си Авел и го уби. Какви са мотивите? Няма логични мотиви. Каин се огорчи. Но защо се огорчи? Коя беше причината? Нима Авел го погледна накриво, нима Авел го нагруби, нима нещо лошо му направи, нима го предизвика с нещо. Каин, скъпи приятели, се постави в състояние сам да решава и да дава оценъчна характеристика за себе си. А може би искаше да спори със своя създател, че той не е достатъчно справедлив. В крайна сметка, Каин извърши едно жестоко престъпление. Кърваво, непонятно, без да бъде предизвикан. Нека сега да се опитаме да видим какви видове проблеми съществуват. Първият вид проблеми би ги нарекал външни проблеми. Като подвариант на външния проблем е, когато имаме вина. В Първо Петрово послание, 4 глава 15 стих се казва: Нека от вас да не страда като убиец или крадец или злодей или като такъв, който се бърка в чужди работи. Като крадци, като злодейци, като убийци, да се надяваме, че нямаме такива грехове. Но който се бърка в чужди работи? Тук явно апостолът не говори само за неподходящо мнение, а вероятно говори за едно грубо неправилно вмешателство. Също така може би има предвид и, че ние понякога вземаме функциите на някого. След това злепоставяме с корисни подбуди. Съдим подбуди по наш критерий, въпреки че фактите са налице. С една дума, имаме проблем по наша вина. Правим нещо лошо и очакваме последиците. Външните проблеми също могат да дойдат и когато видимо не сме виновни. В 1 Петро, 4 глава, 16 стих се казва: но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име. Да страдаш като християнин, само защото си честен, само защото си правдив, само защото обичаш Бога, само защото искаш да слушаш Неговите повеления. Да, и такива случаи има, и такъв случай записан, подобен в Деяния на апостолите, 7 глава, и там 54 до 58 стихове. Да прочетем. А като слушаха това, сърцата им се късаха от яд и те скърцаха с зъби към него. 55 стих допълва, за кого става въпрос. А Стефан, изпълнен със Святия Дух, погледна към небето и видя Божията слава и Исус, стоящ отдясно на Бога. И каза: ето виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога. Но те, като изкрещяха със силен глас, запушиха си ушите и като един се нахвърлиха върху него. И като го изтаскаха вън от града, хвърляха камъни по него и свидетелите сложиха дрехите си при краката на един млад мъж на име Савел. Архидиакон Стефан е прототип на плядата мъченици през ранната църква и по-късно през мрачното средновековие. Уважаеми слушатели, до тук говорихме за външните проблеми в двата варианта, когато имаме вина и когато нямаме вина. Но имайте наречените вътрешни проблеми. Нека да си припомня заглавието на темата, когато проблемът е вече факт. И така, един от вариантите на вътрешните проблеми идва, когато ние създаваме групировки. Когато не се издига Христос, а се издига някой друг. В първото послание до Коринтияните, 1 глава, 10 до 13 стих се казва: моля ви се, братя, заради името на нашия Господ Исус Христос, всички да говорите в съгласие и да няма раздори между вас, а да бъдете съвършено съединени в един ум и в една мисъл. Защото някои от хлоините домашни ми откриха за вас, братя мои, че помежду ви имало распри. С това искам да кажа, че всеки от вас казва: аз съм Павлов, а аз Аполосов, а аз Кифов, аз пък Христов. Нима се е раздил Христос? Павел ли бе разпънат за вас, или в Павловото име се кръстихте? Преди да направя коментар на това, нека да прочетем още един стих. Стих 29 на Деяния на апостолите, 20 глава. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. И така, скъпи приятели, вътрешните проблеми са много по-жестоки според мен от външните. Защо? Защото ние очакваме от нашите братя, а вероятно и те очакват от нас, като техен брат или сестра, да се отнасяме почтително, доверчиво, да имаме добри обноски, да раздаваме любов. А когато се противопоставим един на друг, тогава вместо да пръскаме светлина, ние пръскаме тъмнина. И как тогава невярващите ще разбират чудната Христова истина? Христос не се е разделил, от което следва, че ние не трябва да се разделяме. Да не говорим за свирепите вълци. Обикновено ние виждаме другите вълци, а когато ние се превърнем в свирепи вълци, малко трудно забелязваме това. В някой от нас понякога се създава чувство на непогрешимост. Това е една опасна наклонена плоскост. Никой от нас не е застрахован. Мислим се, че ние сме най-подходящо избраните за дадена служба. Мислим се, че нашето мнение е уникално, неподражаемо, единствено съобразено с Божията воля. А не се задаваме въпроса, че и други хора четат Библията, и други хора правят анализи, и други наши брати и сестри се молят искрено. а вероятността ние да сбъркаме съществували, в 3 Йоаново, 9 стих се казва: «Писах няколко думи до църквата, но Диотреф, който обича да бъде пръв между тях, не ни приема». На какво ли е символ Диотреф? На тези, които не могат да дадат храна, но пречат и на другите да дадат. Друг един момент, който е причина за нашите вътрешни проблеми – липсата на толерантност. В Лука 9 глава 55 стих се казва: «А той се обърна и ги смъмри и каза: „Вие не знаете на какъв сте дух, защото човешкият син не е дошел да погуби човешките души, но да спаси“. Това беше един случай, когато учениците искаха да се разправят лично с тези, които не ги приеха. Но Исус се противопостави. Религиозната толерантност, човешката толерантност е едно качество, което християните трябва да притежават. Нашите вътрешни проблеми се пораждат и когато се отдалечаваме от Бога, и то отдалечаването води вече до конкретни последици. Отдалечаването от Бога води до страх, до самота, до обезсърчение. Скъпи приятели, вече идва въпросът, на който трябва да се помъчим да дадем отговор. Как да постъпваме, когато проблемите са вече факт? Скоро разговарях с един християнин за проблемите. И той, знаете ли какво ми каза? Само мъртвите нямат проблеми. Ако ние кажем, че проблемите ще изчезнат, това значи да си помислим, че ще живеем в някаква стерилна атмосфера, която е абсолютно невъзможно. Проблемите ще са факт, но важното е как да се справяме с тях, как да ги балансираме, как да излизаме от тежкото положение, в което попадаме. В Евангелието на Лука, 1 глава, 37 стих, е отговорът на всички видове проблеми. Защото за Бога няма нищо невъзможно. Тоест, когато дойдат проблемите, ако ние по подходящ начин се помолим на Бога, ако по подходящ начин му се доверим, а има ли неподходящ начин? Ами да, когато нашата човешка воля е над божествената. Как да постъпваме с външните проблеми по собствена вина? Тоест, как да реагираме, когато те са вече факт? Ние трябва да се опитаме да променим обстоятелствата, доколкото зависи от нас. Трябва да се извиним и да искаме прошка и от човека, на който сме съгрешили, и от Бога. Да не си предизвикваме сами проблемите с грешки и нетактични обноски. Когато имаме външни проблеми без наша вина, не трябва да действаме заплашително и отмъстително, не трябва да действаме с злъч, а трябва да оставим всичко на Бога, Той да ги реши. Между другото, има един много успокояващ стих, стих 13 на 1 Коринтянам 10 глава. Никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Но верен е Бог, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, а заедно с изпитанието ще даде изходен път, така че да можете да го издържите. Да, приятели, няма да дойде момент, когато няма да имаме проблеми, но никога няма да дойде момент, когато проблемът ще бъде повече от нашата сила, ако ние сме се доверили на нашия Създател. А апостолът съветва в посланието на апостол Павел до Римите 12 глава и там 18 до 20 стих, съветва нещо много ценно, нека да го чуем. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. Не си отмъщавайте, възлюбени, а давайте място на Божия гняв, защото е писано: „На мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя“, казва Господ. Но ако е гладен неприятелят ти, нахрани го, ако е жаден, дай му да пие, защото това като правиш, ще натрупаш жар на главата му. Защо ли Павел под влиянието на Божия дух казва: „Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци“? Практиката е показала, че омразата поражда омраза. Ако не искаме един враг да го направим приятел, явно, че с зло не можем никога да го направим. А с добро няма абсолютна гаранция. Но съществува вероятност много по-голяма, отколкото ако си служим с зло. Освен това, не си отмъщавайте. Тоест, дайте възможност Бог да прецени. Той да вземе кардиналното решение. Той не само да успокои угнетения човек, но да прецени дали в момента ще даде въздаянието И ще го направи, когато дойде един ден на нашата земя, за да възтържествува истинската правда. В 71-и псалом, 20-ти стих, има едно много голямо насърчение. Ти, който си ми показал много и тежки притеснения, пак ще ме съживиш и от дълбочините на земята пак ще ме извадиш. Какво можем да кажем, скъпи приятели, когато вътрешните проблеми ни нападнат и когато те са вече на лице? Може би първото нещо, което трябва да направим, е да смекчим сърцата си, като погледнем всички на Христос, защото вътрешните проблеми се пораждат между вярващи, които са реални хора. Но явно, че за момент, вероятно, късаме връзката си с Христос. Трябва в този момент, когато почувстваме хладината, в този момент, когато почувстваме, че проблемът вече е факт, вътрешния проблем, трябва да се постараем да премахнем чувството си на непогрешимост и да допуснем, че и другия брат, сестра, приятел, духовен наставник може да е прав, колкото и за момента да ни се струва невероятно. И, в крайна сметка, да се доверим изцяло на Бога. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус, изявява апостола в посланието си до Филипяните, 4 глава, 19 стих. На кой можем да се доверим? Къде е нашата защита? Псалом 7, 10 стих. Моята защита е в Бога, който избавя онези, които са с право сърце. И така, нека да се постараем да бъдем градивни, развиващи се християни. Християни, които върват напред победоносно. Християни, които са войни Христови и то побеждаващи. След това, нека да се постараем да се насърчаваме един друг и да споделяме своите преживявания. Нека да посадим цветенце в душата на обесърчение. И в заключение, нека да прочетем 16 псалом, 1 до 3 стих. Пази ме, Боже, защото на Тебе уповавам. Казах на Господа, Ти си Господ мой, вън от Тебе няма добро за мене. Светиите на земята и в избраните, в тях е цялото ми благоволение.
Приятели, програмата ни продължава с размисли актуални за жените. Озаглавени са Уморени момичета, а техният автор е Таня Конярова. Еврика, най-сетне разбрах, казва тя, какъв ми е проблемът? Защо се изморявам, когато нося повече от две торби? Защо не мога да бъда силна и независима? Защо плача, когато трябва да крещя и се моля, когато искам да съм строга? И винаги прозира нежност в гласа ми. Мамо, защо дори когато ме биеш не ме боли, когато ми се караш не се страхувам и когато си ядосана усещам любовта ти?
Отговорът е прост и ясен, защото съм жена. Създадена съм от Бога да бъда нежна и любяща, а не силна и властна. Да отглеждам деца, а не да покорявам върхове. Да се възхищавам на мъжа си, а не да го превъзпитавам и да му се покорявам като пред Господа, вместо да го обвинявам. Да бъда отглеждана и закрилена като цвете, а не дърво брулено от ветровете. Защо тогава вместо да ме носят на ръце, ме затрупват с отговорности? Защо не отнемат от товара ми, а ме потупват по рамото? Давай, ще се справиш. Защо не се грижат за мен, а чакат аз да разреша проблема с сметките, ежедневния хляб и тежката финансова криза? Защо вместо да ми отстъпват място, ме уверяват, че трябва да работя наравно с мъжете, а вкъщи да бъда идеалната съпруга, вместо да си почивам пред телевизора? Кой е виновен за разменените роли и обърнатите полюси? Кой ни излъга, че това е мечтата на съвременната жена? Кой ни обеща, че това ще ни донесе удовлетворение и смисъл в живота? А може би ние сами сме избрали да вземем нещата в свои ръце, да подредим живота си така, както ни харесва, предпочели сме да бъдем силни, можещи и борбени, да се обличаме с панталони вместо с изящество и да се състезаваме по мъжки, вместо да се възхищаваме на силната половинка, да сме умни вместо нежни, силни вместо любящи, да бъдем независими мъжки момичета вместо деликатни и крехки същества. Може би за това вече не ни подаряват цветя, защото можем и сами да си ги купим. Не ни носят на ръце, защото свръхтеглото от работни, семейни, обществени отговорности често не е по силите дори и за силни мъже. Не ни гледат в очите, защото в тях има независимост и сила вместо мекота и нужда от закрила. Едва ли можем да се върнем назад и да променим хода на времената? Това, което искам в този объркан 21 век, е Бог да възстанови своя ред в живота ми, за да се радвам на децата си повече, отколкото на повишението в службата, за да стана нежна, крехка и уязвима пред съпруга си и да му позволя да ме защитава и да се грижи за мен, за да сваля свръхтеглото от задължения, отговорности и да благословя любимите си хора с усмихнато сърце. И накрая да имам повече доверие, че Божият ред може да действа и да бъде за благословение, дори във века на мъжките, можещи и уморени момичета.
Thank you. щом над мен е Божията ръка.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава. Какво означава да простиш? Темата за прошката е много често използвана, но в тези минути, с които разполагаме, отново ще поговорим за нея. Първо, да признаеш, че Бог е господар на живота ти. Второ, да си уверен, че Той е достатъчно справедлив и могъщ, за да отсъжда, наказва и въздава по-добре дори от теб. Трето, да признаеш своето несъвършенство и грешна природа. Четвърто, да си благодарен за всичко, защото всичко се действа за добро на тези, които любят Бога, и да приемеш милостта на Исус Христос, Спасителя към целия свят. Пето, да си абсолютно убеден в силата на Исусовата кръв, която може да очисти всеки грях, да прости всяка неправда и зло, дори и това, което ти е наранило. Шесто, да вярваш, че Исусовите рани могат да изцелят и твоето наранено сърце. Седмо, да приемеш духовното роднинство със всеки грешник в Исусовото усиновление. Осмо, да изпълниш заповедта да възлюбиш ближния си както себе си. Девето, да почувстваш Исусовото сърце изпълнено с любов към нас, грешните човеци. Десето, да покажеш Божията любов на този, който ти е причинил зло. И единайсто, да излезеш от черупката си на егоизъм и да се гмурнеш в необетността на Божията благодат. Има една, бих казал, красива мисъл. Прошката е избор да унищожиш спомена за злото, което е било извършено преди да си направи гнездо в сърцето ти. Уважаеми слушатели, в крайна сметка прошката е проявление на вярата. Когато прощаваме, ние се отказваме от правото да търсим възмездие и се доверяваме, че Бог може да раздава правосъдие по-добре от нас. Филип Янси пише в книгата си «Изумителна благодат». Когато прощавам, злото не изчезва, а ослабва хватката си спрямо мен и го поема Бог, който знае какво да прави. Прошката е така наречената духовна хирургия, с която изрязваме злото от човека и вече не го възприемаме като някой, който ни е навредил, а като Божие дете, което има нужда от нас и от нашата благост. Благодат и милост едновременно, за да го възстановим и защитим. Истинското опрощение не зависи от това дали другата страна ще поиска извинения. То трябва да настъпи вътре в нас, да простим сърцето си. Само тогава ще сме постигнали победа и огорчението няма да ни тормози. Примерът на Исус на кръста е достатъчен. Той казва: «Отче, прости им, защото не знаят какво вършат». Ако тези, които са ме наранили, не искат да се помирим, това не е мой проблем, защото аз съм ги предал на Бога. Въпросът е дали съм простил от сърце. Само неговото одобрение и любов могат да ме направят истински щастлив. Възлюбени, Ако нашето сърце не ни осъжда, имаме увереност пред Бога. Йоан 3 глава 21 стих. Много често хората казват: знам, че Бог ми е простил, но аз не мога да простя на себе си. За кои е по-трудно да простят на себе си? За някои е по-трудно да простят на себе си, отколкото на другите. Понякога живеем с вината за минали грехове, за неизпълнен дълг и отговорност. Това ни заробва, смачква ни. Исус е знаел, че се борим с този проблем. И затова, когато неочаквано се явява на учениците след Възкресението, ги уверява, че напълно им е простил. Беше простил и забравил и отричането на Петър, и бягството им от Гецимания. Нещо повече. Той им възлага задача, казва им: както Отец прати мен, така и аз изпращам вас. Евангелието на Йоан 20 глава 21 стих. Те възвръщат достоинството си и разбират, че са ценни и напълно възстановени в очите на своя Господ. След като ни прости, Бог не ни припомня вече греховете ни. Сатана е този, който продължава да ни обвинява и да се възползва от нашето чувство за вина. Първото си послание апостол Йоан казва в 9 стих на 1 глава: ако изповядате греховете си, той е верен и праведен да ви прости греховете. Човекът, който не е простил на себе си, е не само нещастен, но не може да прости и на другите. Когато простим на себе си, фактически трябва да простим и на другите, защото по този начин оставяме всичко в миналото. Ако се уповаваме на Бог, той ще обърне всичко за добро, защото има бъдеще за нас. Ще ви върна годините, които изпояжда скакалецът. Йоил 2 глава. Моисей извършва убийство, но Бог чрез него дава 10-те Божи заповеди. Давид е прелюбодеец и убиец, но чрез потомството му Бог изпраща Исус на земята. Йона бяга от Бога, а той го употребява за съживлението на Ниневия. Петър става предател, но Бог чрез него изгражда църквата си. Всички тези хора съгрешават пред Бога, но той има бъдеще за тях и те трябва да си простят за миналото. Исус ни познава. Знае естеството ни, знае, че сме грешни и въпреки това ни обича. Той ни е простил и има надежда за нас. Всъщност, пълното опрощение излиза от рамките на нашия човешки разум. То е възможно само там, при кръста на Христос, когато осъзнаем величието на Божията милост и благодат към нас. Само тогава можем истински да простим. И това е най-голямото свидетелство на този свят. По това ще познаят, че сте мои ученици, ако се обичате един друг. А как можем да го направим, ако не се прощаваме? Как можем да говорим на света за Божията любов и опрощение, ако ние не прощаваме от сърце? Скъпи приятели, спомните ли си случката с Исус и жената, осъдена за прелюбодейство? Чуйте. Само ти тържеството на злото прекъсна. Само ти приближи се в мига на смъртта. Само ти се смили и тълпата разпръсна. Само ти не презряме в срама на плътта. Само ти пред омразата писа спокойно. Само ти правилата покри с любовта. Само ти вярно каза, че няма достойни. Само ти милостта прогласи над съда. Само ти извоюва за мен свободата. Само ти сътвори битие от пръста. Само ти обнови в мен духа и душата. Само ти ме отпрати с власт над греха. Само ти си достоен, за да ти служа. Само ти си спасителят, казвам сега. Само ти си достатъчен в мярката нужна. Само ти правиш грешните Божии чада.
Oh.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата духовни размисли. Ще представя на вашето внимание стих 6 от първото послание на апостол Петър, първа глава. В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо, в разни изпитания. Някои неща, които постигаме в живота си, изискват интензивно посвещение за кратко време, а резултатът има стойност за цял живот. Помислете, например, за хора, които получават докторат в своята избрана област. Тези амбициозни личности оставят на страна другите си цели и посвещават времето, парите и уменията си, полагат упорита работа за кратък период от време, за да могат да постигнат нещо, което и след 50 години ще бъде все още прикрепено към името им. Временното интензивно усилие води до почет за цял живот. В първото послание на апостол Петър, апостолът описва трудните периоди като инвестиция, която ще доведе до добри резултати. В този случай Петър не говори за обикновен процес на обучение, макар че можем да го наречем училище на изпитанието. Той пише за временните трудни моменти, които настъпват в живота ни, въпреки че не сме ги избрали, и посочва, че те могат да носят трайна полза. Можем да се радваме по време на нашите изпитания, но не заради самото изпитание, а заради идващата слава и почет, които са вечни. Трудните моменти могат да причинят болка и тъга и явно ни обещават някакви добри новини. Но Петър ни казва да се радваме в тях. Той иска да гледаме напред към вечната радост, която е обещана. Радост, която ще ни помогне да разберем временните трудни моменти. Уважаеми слушатели, нашата поредица духовни размисли продължаваме с първото послание на апостол Павел до Тимотей, 4 глава, 12 стих. Това е един съвет на апостола към този млад човек. Бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Един гимназист, смятан за един от най-добрите и най-умните в училището, показа по убедителен начин своята почтеност. Училището организира викторина по правопис. Когато дойде неговият ред, Брейди Дейвис погледна надолу, за да обмисли отговора и забеляза, че думата е изписана на стойката на микрофона. Той обърна внимание на журито, което му даде по-трудна дума. Брейди направи това, което смяташе за правилно, независимо дали другите биха забелязали. Ние не знаем кога действията ни могат да бъдат пример за останалите. Но ако живеем всеки ден с твърдото решение да почитаме Исус, нашето поведение ще показва Неговата праведност, без значение кой ни наблюдава. Идеализмът и ентусиазмът често се изразяват най-добре от младите. Но правотата и почтеността трябва да бъдат цели за християнина от всяка възраст. Апостол Павел казва на своя млад ученик Тимотей: никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Брейди Дейвис заявява, че целта на живота му е да промени света около себе си, като никога не прави компромис със своето поведение. Добре е да се присъединим към него в тази цел на живота, като се стремим към почтеност и примерно поведение. Уважаеми слушатели, чували сте за болест на бързането? На това ще посветим следващите минути в коментара ни. В посланието до Филипяните 3 глава 12 стих се казва: не че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам. В какво ли се впуска апостолът? Побързай, закъсняваме. Много си бавен. Колко често нетърпеливите думи се промъкват в речта ни, като разкриват бързия ритъм на нашия живот. Ако не сме внимателни, ние се превръщаме в хора, които живеят забързано, искаме по-скоро да пристигнем и да имаме мигновени резултати. Специалистите по стрес наричат това болест на бързането. В посланието до Филипяните 3 глава апостол Павел говори за развитие през целия живот. Това ни напомня, че християнският растеж може да бъде насърчаван, но не и принуждаван. В своята книга «Победители чрез кръста» Пол Билхаймер казва, че така, както Бог се нуждае от време, за да направи дъб, трябва му време да изгради един светия. Християнският растеж е процес за цял живот. Билхаймер пише: неозрялата ябълка не става за ядене, но не трябва да я осъждаме за това. Тя все още не е готова за ядене, защото Бог не е довършил работата си с нея. Това е фаза от нейното развитие и тя е добра за времето си. Дразните ли се, че не растете по-бързо? Помнете, Бог не е свършил работата си с вас. Нито пък очаква да я свърши, докато не ви призове у дома. Внимавайте, целта ви да бъде да познаете Христос и да ставате все по-добри за Него. Тогава бавно, но сигурно и при благоприятни условия и при буря, Той ще ви води към зрелост. Това е Неговото сигурно лекарство за болестта на бързането. Много често в този свят понякога губим, понякога печелим, но запознати ли сте с това понятие «губим, за да печелим»? Второто послание до Коринтияните, 9 глава 6 стих се казва: който се е оскъдно, оскъдно ще и пожене, а който се е щедро, щедро и ще пожене. Ето какво разказва един автор. Във времето на баща ми имаше ниви, които той сееше на ръка. Връзваше около кръста си едно приспособление от плат, което приличаше на турба на кенгуру, напълваше го със семе и излизаше да сее. Хвърляше семе навсякъде. Когато земеделецът сее семе на нивата си, ни се струва, че го изхвърля. Сякаш се изгубва, но всъщност не е изчезнало. В подходящото време той си го връща с много повече в допълнение. Когато се посветим на Христос, на хората може би им се струва, че прехосваме живота си, но той е казал, че само когато изгубим, т.е. инвестираме живота си в него, намираме истинския живот. Според Евангелието на Матей 10 глава 39 стих. Исус ни учи да оценяваме живота си по загубите, а не по печалбите, по жертвите, а не по спестяванията, по времето отделено за другите, а не по времето пропиляно за себе си, по любовта, която е отдадена, а не по любовта, която е приета. Това е правило на живота. Бог благославя тези, които дават от живота си и от средствата си. Предайте истината, която знаете, и той ще ви даде повече, за да давате. Дайте от времето си и ще имате повече време за даване. Не ограничавайте любовта си и ще имате повече любов за другите, отколкото преди. Израелският мъдрец е казал: един разпръсква щедро, но пак има повече изобилие. Притчи 11 глава 24 стих. Това е един от най-старите парадокси в света, но дава резултат. Скъпи приятели, вие слушате нашата поредица Духовни размисли. Последният стих за днес, който ще ви представя, се намира в 111 псалом. Ще прочета 3 стих. Правдата му остава довек. До голяма степен злочестината на напредналата възраст се дължи на това, че сме привързани към доброто старо време. Това време, когато се радвахме на здраве, богатство, положение или власт. Но нещата на този свят не са трайни. Те са непостоянни, променливи. Понякога е възможно да ни бъдат отнети и да бъдат заменени с бедност, изолация, слабост и болка. Когато осъзнаем, че този свят и всичко в него е нестабилно и непредсказуемо, ние започваме да купнеем за нещо трайно. Но кое е това, което остава? Самопевецът пише: правдата му остава довека. Псалом 111, 3 стих. Тя е недосегаема от времето и обстоятелствата. Нищо в този свят не може да я премахне. Тя остава дори когато животът ни е отнел всяко друго притежание. Тази правда става наша, когато се приближаваме при Бога чрез вяра в Исус Христос. Той е нашата канара и нашето спасение и единственият източник на истинско и вечно щастие. В 112 псалом 1 стих се казва: блажен онзи човек, който се бои от Господа, който много се възхищава от заповедите му. Наслаждавайте се в Господа и в Неговото Слово и ще намерите истинско щастие. Само Той предлага правда, която трае цяла вечност.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с рубрика «За вашето здраве», където ще говорим за 10-те причини да се движим. Всъщност, физическите упражнения могат да ни спестят много здравни неразположения и да намалят риска от заболявания. Ето няколко примера, които ще ни помогнат да дадем сметка на себе си, до каква степен физическата активност е съюзник на нашето здраве и да оценим благотворното влияние, което оказват упражненията върху добрата ни форма. На първо място, рискът от диабет намалява след 50 годишна възраст. Случаите на заболяването все повече зачестяват. Диабетът представлява високо съдържание на захар в кръвта и ни води до сериозни рискове от сърдечно-съдови заболявания. Минималната физическа активност, 30 минути ходене пеш дневно, съчетана с лека хранителна диета, намалява поне наполовина рисковете от поява на заболяването. Правилото важи дори да има случай на това заболяване в семейството. Движението води до изгаряне на захарта в организма и увеличава ефикасността на инсулина, хормона, който понижава нивото на кръвната захар. На второ място, гърбът укрепва. Ако страдате от болки в гърба, ходете колкото можете повече пеша. Така ще облекчите напрежението в кръста. Има две обяснения за този ефект на ходенето. Първото е, че физическата активност укрепва мускулите на кръста и корема. От своя страна, добре функциониращите мускули поддържат по-добре гърба и го предпазват от болки. Второто обяснение се дължи на факта, че движенията на таза при ходене упражняват натиск върху дисковете, разположени между прешлените на гръбнака, като им помагат по този начин по-добре да играят ролята си на амортисьори. На трето място, костите стават по-здрави. Може би още не ви тревожат опасения за остеопороза, заболяването, което води до стопяване на костите и се появява обикновено след менопаузата. Но движението е важно и в младостта. Мускулите теглят скелета след себе си, което стимулира образуването на костно вещество. Иначе казано, двигателните упражнения увеличават плътността на костите и могат да намалят наполовина опасността от счупване на бедрената кост, например. На четвърто място можем да споменем, че лошият холестерол спада. Това е главната причина за инфаркта, лошият холестерол, защото води до запушване на артериите. Физическите упражнения причиняват спад на лошия и увеличаване на добрия холестерол, а освен това редуцират триглицеридите, мазнините, които също се отлагат в артериите. Спортът намалява значително риска от сърдечно-съдови заболявания, като гръдна жаба, инфаркт и мозъчен инсулт, особено ако го съчетаете с избягване на мазните храни. Дори след преживян инфаркт, физическите упражнения остават мощно превантивно средство. Петата причина за двигателна активност може да бъде кръвното налягане. Физическата активност влияе на нивото му, като го запазва в нормите или го понижава, ако се е покачило. Благодарение на направените усилия, сърцето изпомпва по-добре кръвта и така напрежението по стените на кръвоносните съдове спада. Всеки спорт е добър за целта, стига да се упражнява 3 пъти седмично в продължение на 20 минути най-малко. За предпазване от смущения като болестта на Алцхаймер, например, не трябва никога да преставате тренировките на мозъка, защото паметта съхранява капацитета си. Четене на изустяване на телефонни номера или на списъка за пазаруване, решаване на кръстословици. Физическата активност обаче е не по-малко важна, защото тя стимулира дейността на мозъчните клетки, командващи двигателните операции. Освен това, спортът предпазва от излишни килограми, а свръхтеглото е допълнителен риск за тази болест.
Хората, които извършват комплекс упражнения 2 или 3 пъти седмично в продължение на 20-30 минути, са два пъти по-слабо застрашени от Алцхаймер, а за да запазите паметта си свежа, ходете пеша поне 45 минути на ден. Физическата активност предпазва от наднормено тегло, а то е един от важните източници на здравословни проблеми и лошо самочувствие. Освен това, тя подобрява снабдяването с кислород и издръжливостта на организма, преодолява ефикасно умората. Движението подобрява съня, защото благоприятства мускулната и психическата отмора. Все пак, ако сте от тези, които заспиват трудно, избягвайте физическото натоварване, особено интензивното, след 18 часа. Колкото по-подвижни сте, толкова по-дълго ще се радвате на добра форма и ще избегнете здравословните проблеми. Осмата причина за физическа активност се корени в факта, че астмата може да бъде овладяна. Тя не е причина да не спортувате. Дори напротив, движението е препоръчително. То развива дишането и подобрява цялостната физическа форма. На практика всички спортове са възможни при условие, че се консултирате с лекар, следите състоянието на бронхите и провеждате предписаното лечение. Задъхването, кашлицата и хриповете, като възможно следствие на физическото усилие, могат да бъдат предотвратени чрез спазване на няколко прости правила. Започвайте и приключвайте упражненията постепенно, дишайте през носа, издишайте бавно при усилие. Не спортувайте в случай на силно замърсяване на въздуха. Предпочитайте бягането, колоестенето, плуването и колективните спортове – баскетбол, тенис. Девета причина за спорт е, че стомашните функции се стимулират. Съществува връзка между заседналия начин на живот и констипацията. Впрочем, достатъчно е човек да се залежи няколко дни, за да се появи този досаден проблем. Упражненията укрепват коремните мускули, а те се стягат по-лесно, масажират по-добре храносмилателния тракт и улесняват елиминирането. Не забравяйте да пиете вода, докато спортувате, особено ако се потите много. Дехидратацията трябва да се компенсира, защото иначе води до запет. Движението е благоприятно и в случай на колопатия, смущение, изразяващо се в болки и подуване на корема, което се свързва със състояние на стрес. Известно е, че спортът е ефикасно средство против него. И десетата причина е свързана с раковите заболявания. Физическата активност може да редуцира опасността от онкологични заболявания наполовина. Колкото по-редовно се движите, толкова по-предпазени сте от тези болести. Според проучване, проведено в европейските страни сред 500 000 души, при жените в предменопауза, които редовно извършват домакинска работа или градинарство, рисковете от рак на гърдата намаляват с 30%. Друго изследване, проведено с жени, лекувани от рак на гърдата и следени в продължение на 10 години, показва, че рисковете от рецидив намаляват наполовина при жените, които вървят пеша с стегната крачка в продължение на 3 до 5 часа седмично. Ако ходите пеша 3 часа седмично, намалявате с 25% риска да се разболеете от рак на дебелото черво. За вашия партньор това упражнение е ценен съюзник в предпазването от рака на простатата. Защо е така? Намаляването на мастните клетки в организма води до намаляване на риска от раково заболяване. При жените, които напълняват с 15 кг в периода от 20 до 50 годишна възраст, рискът от рак на гърдата се удвоява. Движението води до спад в нивото на естрогените и тестостерона, хормони, които стимулират нарастването на туморите, засягащи гърдата, матката и простатата. От друга страна, то ускорява дейността на отделителната система и по този начин намалява престоя в дебелото черво на канцерогенните вещества, попадащи там с храната. А във всички случаи физическата активност укрепва общо имунната система на организма. В края бихме искали да ви кажем, че не е необходимо да се захващате с интензивен спорт. Достатъчно е да се движите редовно, поне няколко пъти в седмицата. Това е много по-ефикасно от 3-часово еднократно усилие веднъж седмично. Ходенето пеша е много полезно. Още по-добре ще бъде, ако добавите към него изкачване на стълби, домакинска работа, градинарство и всякаква друга физическа активност. Ако водите заседнал начин на живот, бъдете внимателни и започнете с леки усилия като гимнастика, водна гимнастика, плуване, каране на колело, танци. Тези спортове изискват средни по интензивност, но продължителни усилия, които имат много благоприятно въздействие върху организма. Ако сте на възраст над 40 и водите по-скоро заседнал живот, е необходимо първо да се консултирате с лекар, преди да се насочите към интензивни спортове, като бягането и тениса. Но ходенето пеш на никого няма да навреди. И така, скъпи приятели, това беше рубриката за вашето здраве, в която ви представихме 10 причини да бъдете в добра форма и да се движите.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.